Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 27. mart. Dobar dan slušalcima pored radio prijemnika u Crnoj Gori i vama koji nas slušate putem interneta. Na početku najvažniji naslovi. Crnogorska policija uhapsila Duška Mićunovića, koga u Italiji traže zbog šverca 87 kg kokaina. Advokatska kancelarija koja zastupa Nebojšu Medojevića podnijela sudu u Beogradu tužbu protiv Stanka Subotića. Glavni odbor SNP-a i pokreta za promjene raspravljaju o lokalnim izborima 23. maja. Koalicija bivšeg iračkog premijera Iada Alavija pobijedila na parlamentarnim izborima održanim 7. marta. Gost u intervju ove subote, crnogorski reditelj Nikola Vukčević, govori o ljudima na margini, junacima njegovog dokumentarca Bez predaje. Kaže i da je ekonomska kriza glavni uzrok za svojevrsnu apatiju na crnogorskoj kulturnoj sceni.
Posljednjih godinu i pol dana kao da su crnogorski poslenici u kulturi se pokrili nekim debelim jorganom sa namjerom da prespavaju ovo neko nezgodno vrijeme koje po meni ipak nudi razno raznih mogućnosti za kreativno izražavanje, pa čak i niza onih koji ne moraju da budu toliko skupi da bi se ozbiljna umjetnost i kultura njima pozabavili.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je Duška Mićunovića, za kojim je raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da je jedan od vođa kriminalne grupe koja se u Italiji tereti za šverc 87 kg kokaina, saznaje portal Analitika. Kako saznaje portal, Mićunović je srpski državljanin i bit će zadržan u ekstradicionom pritvoru do izručenja pravosuđu te zemlje. Advokatska kancelarija Božidara Prelevića podnijela je u ime lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića tužbu sudu u Beogradu protiv Stanka Subotića zbog krivičnog dijela klevete. Advokat Prelević tražit će da se Subotić pojavi pred sudom u Beogradu jer je državljanin Srbije, a i krivično djelo je počinjeno u toj državi, prenosi portal CBiz. Crnogorska vlada kao izvršna vlast svih demokratskih država obavezna je da osigura da svi osumnjičeni kriminalci budu privedeni pravdi, a organi koji provode zakone sposobni da to rade bez političkog uticaja, izjavio je američki ambasador u Podgorici Roderick Moore. U tom kontekstu pozitivno je što su posljednjih sedmica visoki vladini zvaničnici otvoreno kazali da će Darko Šarić biti uhapšen ako ga lociraju na teritoriji Crne Gore, kazao je Moore u intervju u Listu Dan. Glavni odbori Socijalističke narodne partije i pokreta za promjene raspravljaju o lokalnim izborima koji su zakazani za 23. maj. Najavljeno je da će do kraja iduće sedmice biti završeni opozicioni koalicijni sporazumi i potpisani zajednički sporazumi u opštinama. Radnici Nikšićke hladne valjaonice Tehnostil, koji 24 dana štrajkuju u fabričkoj hali, krenuli su jutro s pješke u manastir Ostrog da se, kako su kazali, pomole i pozovu Svetog Vasilija u pomoć za svoj i spas njihovih familija. Predsjednik sindikata Tehnostila Marko Mirjačić kazao je agenciji Mina Biznis da je ka manastiru krenulo 40 radnika, dok su u fabrici ostali oni koji zbog iscrpljenosti ne mogu toliko da pješače. Vlasnik propale Jugoskandik banke u Srbiji Jezdimir Vasiljević stigao je u Beograd, potvrdio je za B92 srpski državni sekretar Slobodan Homen. Ministarstvo pravde Srbije zatražilo je ekstradiciju Vasiljevića iz Holandije 8. aprila prošle godine, 4 dana nakon hapšenja po Interpolovoj potjernici, ali se godinu čekalo na izručenje zbog prava žalbe na prvostepenu odluku suda. Vasiljević je optužen da je pronevjerio 29 miliona eura i da je oštetio štediše za 190 miliona njemačkih maraka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Koalicija bivšeg iračkog premijera Iada Alavija pobijedila je na parlamentarnim izborima održanim 7. marta. Premijer Nuri al-Maliki, čija je koalicija tijesno izgubila, ne prihvata izborne rezultate i najavljuje da će osporiti ishod glasanja. Nezavisna iračka izborna komisija saopštila je da je Alavijeva koalicija Irakija osvojila 91 mjesto u parlamentu sa 325 članova, dok je Malikijeva pravna država dobila 89 mjesta. Broj poginulih u dva bombaška napada sjeverno od Bagdada popeo se na 57, a povrijeđenih na 73, saopštila je iračka policija. Bombe su sinoć istovremeno eksplodirale ispred jednog kafea i restorana u gradu Kalisa na 80 km sjeverno od Bagdada. Širom svijeta u 20 sati i 30 minuta bit će ugašena svjetla, čime će stanovnici planete ukazati na problem klimatskih promjena, a akciji Sad za našu planetu pridružit će se i Crna Gora. Sad za našu planetu je globalni događaj koji organizuje Svjetski fond za zaštitu prirode, a ove godine obilježit će ga 4000 gradova u 88 država svijeta. Žrtve holokausta iz Poljske, Ukrajine i Bjelorusije zatražile su od nacionalne njemačke željezničke kompanije Deutsche Bahn da isplati 445 miliona eura kompenzacije za deportaciju ljudi u koncentracione logore u Drugom svjetskom ratu. Žrtve nacističkog režima vjeruju da je njemačka nacionalna željeznička kompanija moralni i historijski nasljednik Deutsche Reichsbahna, željezničke kompanije nacističke Njemačke.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, kao i obično, donosimo pregled najvažnijih događaja u proteklih 7 dana. Gostovanje Stanka Subotića, lica sa Interpolove potjernice, u intervju IN televizije izazvalo je burne reakcije na političkoj i medijskoj sceni. Subotić je ponovio da je Nebojša Medojević plaćenik srbijanskih tajkuna, nakon čega je lider Pokreta za promjene tužio IN televiziju novinarskom samoregulatornom tijelu. IN je opet najavila protiv tužbu zbog ocjene Medojevića da se ta televizija stavila u službu organizovanog kriminala. Zbog neslaganja sa načinom kako je njihov kolega Rajko Šebek intervjuisao Subotića, novinari Vijesti i Monitora istupili su iz NST-a. Nedjeljko Rudović iz Vijesti.
Kolega koji je radio taj intervju također je član NST-a i nažalost nije, po meni, nije ispunio svoj zadatak i prosto bilo je neodbranjiva teza da je novinarski kodeks prekršen u članu 2 koji kaže da novinar mora da radi, da mora da ima kritičku distancu prema onima koji su moćni u društvu.
Autor intervjua Rajko Šebek.
Nije bilo sporno da se raspravlja o intervju i njegovoj sadržini, ali su te kolege smatrali da je kodeks prekršen jer sam postavio malo pitanja i da pitanja nisu bila dobra. Smatram da to ni po jednom članu kodeksa nije definisano, jer bi u toj situaciji mogli da analiziramo svaki intervju u Crnoj Gori i svijetu i rekli bi onda da je kodeks prekršen jer nije postavljeno to i to pitanje.
Čini se da je najbolju dijagnozu za obračune u novinarskom samoregulatornom tijelu i na medijskoj sceni dao Vuk Perović.
Nažalost, mislim da to više nema mnogo veze sa samim pogledom na profesiju, što nimalo nije dobro. Također, uopšte nisam siguran da je problem u koncepcijskim pogledima na novinarstvo kao profesiju, već mislim da je vjerovatnije da je riječ o nečemu sasvim drugom.
Novoj seriji tužbi za klevetu doprinos je dao i ministar poljoprivrede Milutin Simović, koji je tužio lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića, tražeći 10.000 eura odštete. Simović je tužio Medojevića zbog izjave lidera Pokreta za promjene da je ministar bio zvanica na otvaranju diskoteke Municipium u Pljevljima, koja je vlasništvo Darka Šarića, osumnjičenog za šverc droge iz Latinske Amerike. Predsjednik Filip Ujanović raspisao je lokalne izbore za 23. maj. Tako je Ujanović odbacio prijedlog opozicionara da to bude 6. jun. Kako su u opoziciji dočekali Ujanovićevu odluku? Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
On prosto ne može da uradi ništa što ne traži od njega njegova partija. I logično je. On je ipak potpredsjednik Demokratske partije socijalista. I teško da potpredsjednik jedne partije koji se ljubomorno ne odriče svoje stranačke funkcije može biti predsjednik bilo čega drugoga, kamoli predsjednik države.
Upravni sud ponovo je ocijenio da vlada treba da objavi odgovore iz upitnika Europske komisije u dijelu koji se odnosi na korupciju. Ministarka Gordana Đurović.
Zaveli smo, primili smo, pažljivo smo pročitali, postupit ćemo u skladu sa odlukom suda i sa onim što se kaže u zakonu. No, zakonom planiranom roku.
Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Jedino logično rješenje bi bilo da gospođa Đurović već danas objavi odgovore na upitnik i na taj način pokaže da je Crna Gora država u kojoj se poštuju sudske odluke. Dvije ključne stvari na koje se ona pozivala, upravni sud je upravo u svojoj presudi odbacio.
Protekle sedmice ponovo su se oglasili mještani Svetog Stefana, Miločera i Pržnog, kojima je i dalje zabranjen prilaz najelitnijim budvanskim plažama.
Da li su plaže javno dobro, da li tu mogu da uđu ljudi da se kupaju ili ne?
U Ministarstvu turizma obećavaju brzo rješenje višegodišnjeg problema. Portparolka Jelena Paović.
Očekujemo da će u narednom periodu, tokom naredne dvije sedmice, definitivno taj problem biti riješen i neće prosto predstavljati neku prepreku ni odvijanju ovogodišnje turističke sezone.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A gost u intervju ove subote je crnogorski reditelj Nikola Vukčević, koji je između ostalog režirao igrani film Pogled sa Ajfelovog tornja. Povod za njegovo gostovanje u našem programu je međutim dokumentarni film Bez predaje, koji kroz tri priče opisuje život i probleme ljudi na margini. Nikola, šta mislite, koliko je vaš dokumentarac Bez predaje i na koji način pomogao ljudima čije probleme prikazuje?
Unazad dvije godine uradio sam tri velika dokumentarca, velika u nekom produkcionom smislu i velika u smislu tema kojim su se oni bavili. Prvi je bio za Ujedinjene nacije i zove se Pet priča o običnim ljudima, nakon toga uslijedila je Kana koja se bavila ženskim problemima Roma i sada je treći Bez predaje. I svi ti filmovi imaju jednu zajedničku nit, a to je da prate ljude koji, bez obzira na naslov ovih filmova, koji se zapravo nisu predali. Ljudi koji su determinisani dosta lošim uslovima života, od rata, siromaštva, izbjeglištva, do svega onoga što karakteriše romsku populaciju. U ovom novom filmu, posljednjem nizu, dakle imamo tri paralelne priče. I ono što mi je posebno značajno je što smo dvije od te tri pozicionirali na sjeveru Crne Gore, gdje postoje određeni ljudi, određena udruženja koja zaista odišu jednim nesvakidašnjim primjerom organizacije i želje da promijene stanje u kome se nalaze. Jedna od njih je u Bijelom polju, ona se bavi problemima ljudi koji imaju problema sa hodanjem, paraplegičara. Druga je u Pljevljima i zove se Zračak nade i bavi se jednom organizacijom roditelja djece koja su sa posebnim potrebama, ima ih oko 130 djece u Pljevljima koja gotovo nemaju ni jednu, ajde da kažem, ozbiljniju instituciju. Organizovali su se roditelji i napravili 101 stvar, uključujući i produženi dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama, gdje su iskoristili sve moguće oblike komunikacije između državnih institucija, između NVO sektora, između ličnog pregalaštva, kao i ljudi u Bijelom polju. A treća organizacija je dosta specifična, u pitanju su zapravo problemi liječenja droge, gdje imamo jednu specifičnu kuću koja se nalazi između Danilovgrada i Podgorice i u njoj se nalaze ljudi koji pokušavaju da se izliječe od psihoaktivnih supstanci, i to jednom neuobičajenom metodom, što bi se narodski rekli na suvo, ili da prevedem, uz čaj i znoj. Dakle, to je grupa od 30 ljudi koji rade, izdržavaju se radom, bave se poljoprivredom, bave se zanatstvom i funkcioniše na taj način da jedan mladić kad dođe u tu kuću oko dvije godine ostaje unutra, nakon što se izliječi uz pomoć nekoga koji je već sve to prošao, njegova obaveza koju svi prihvataju sa dosta lijepom voljom, njegova obaveza je zapravo da pomogne sljedećem. Tek kad pomogne sljedećem koji je sve prošao kao i on, dakle od narkotika, pokušaja skidanja, pokušanja raznoraznih vrsta liječenja, tek kad uspije da pomogne narednom koji je došao poslije njega, njegova moralna obaveza je završena u smislu da on može da napusti kuću i da se vrati realnom životu. Ono što sam vidio u toj kući, dakle zove se Reta centar, koji radi uz pomoć jedne organizacije koja se zove Preporod iz Nikšića, i oni zajednički komuniciraju, jer čovjek koji je osnovao Preporod bio je jedan od prvih Crnogoraca koji je prošao kroz taj tretman u Beogradu i Splitu, i kada se vratio živ i zdrav, što niko u Nikšiću nije mogao da vjeruje, znajući da je 10 godina bio dosta težak narkoman, jednostavno je toliku količinu ljudi posavjetovao da krenu u sve to, da je u datom trenutku rješio da osnuje svoju organizaciju koja će pomoći ljudima u borbi sa tim opakim zlom, i na kraju je njegov rad bio toliko uspješan da su oni u Crnoj Gori organizovali jednu kuću, gdje zaista na mene je sve to toliko impresivno djelovalo da često imam potrebu da ih pozovem telefonom, da vidim šta rade, da ih pozovem na neku pozorišnu predstavu, da vidim mogu li im nekako pomoći kroz neki rad kojim se ja bavim. Tako da sve skupa, dakle, da rezimiram, tri neke priče koje su, ne znam, zaista specifičan način pokazale nama koji smo, usuđujem se da kažem, normalni, koliko su njihovi životi, da mi ne zamire, unazađeni u startu, ali koliko oni nisu željeli da se predaju i koliko se uz pomoć svog aktivizma vraćaju na životnu normalu. Čitav taj dokumentarac finansirala je Fondacija Fakt iz Podgorice, koja je u nizu svojih programa imala određene financijske pomoći prema sve tri ove organizacije u vidu njihov rad, i zapravo Fakt je bio inicijator čitavog tog projekta i neka vrsta katalizatora koga bi od svih tih priča koje je Fakt podržao, ima ih desetak, mogli da izaberemo za naš film.
Da bi se što bolje suočili i prevazišli svoje probleme, junaci vašeg dokumentarca su se, dakle, samoorganizovali. A šta to ne valja u sistemu, zbog čega su junaci vašeg dokumentarnog filma i njima slični i dalje na margini, negdje gotovo zaboravljeni od institucija?
Pa bez sumnje sistem je spor. Bez sumnje sistem nije čak ni u mogućnosti da kroz svoj način funkcionisanja se organizuje da pomogne takozvanim normalnim ljudima, a kamoli ljudima sa posebnim potrebama, jer regulisanje svega onoga što njih sprečava da komuniciraju sa ostatkom svijeta na jednoj jednakoj razini je dosta skup. Da budem banalan, recimo, još uvijek su u Crnoj Gori rijetke institucije koje uopšte imaju rampu za ljude sa kolicima da uđu u te institucije. Dakle, po nekoj mojoj osnovnoj procjeni, takvih institucija u Crnoj Gori nema ni 3% u odnosu na sve te. Pratili smo razvoj jednog čovjeka iz Bijelog Polja koji je mogao da bude u osnovnoj školi u Bijelom Polju, ali ne i u gimnaziji, jer je gimnazija ima spratove, on nije mogao to da isprati. I onda je njemu bilo jednostavnije da bude u Podgorici, u centru za pomoć takvim ljudima, nego da bude u svom rodnom gradu. Dok se razne stvari srede, mislim, priča o Balkanu u tranziciji zapravo je priča o svim našim podjelama, svim našim problemima koji nisu mali i svim nenormalnostima jednog tranzicionalnog društva. Najviše od svega toga osjećaju ljudi sa posebnim potrebama ili ljudi koji su na određenoj margini društva, što zbog prirodnih okolnosti ili što zbog stvari kao što su narkotici koji su sami sebi uradili.
Nikola, režirali ste Pogled sa Eiffelovog tornja, možda i najbolje igrani film unazad nekoliko godina u Crnoj Gori. Da li je snimanje dokumentaraca samo izlet u tu formu ili možda trajno opredjeljenje?
Ja ću vam reći da je specifičnost moje škole koju sam završio u Novom Sadu kod profesora Vlatka Gilića dosta neuobičajena, a to je i film i pozorište, a u okviru filma jednak tretman i igranog i dokumentarnog izraza. Usudit ću se da kažem kao predavač na Cetinskom fakultetu dramskih umjetnosti da svoje studente savjetujem da zaista ne postoji neka velika drastična razlika između svih tih formi drame. Bez obzira da li je to pozorište, da li je to igrani film, da li je to dokumentarni. Svi oni imaju jednu zajedničku bazu koja je otprilike 70%. Onih 30% su zajedničke specifičnosti i valja ih izučiti. U nekom mom pogledu na režiju to su prosto tri neraskidiva oblika, ajde da kažem, rediteljskog agregatnog stanja kojima namjeravam naravno i dalje da se bavim.
Nikola, šta se to događa crnogorskoj kulturi? Bolji poznavaoci prilika u toj oblasti kažu kako nikada sterilnije nije izgledala ukupna kulturna scena u Crnoj Gori. Zašto je to tako? I da li vi uopšte dijelite takav utisak?
Apsolutno se slažem sa time. Nekako ću se usuditi da kažem dosta jednu stvar koju iz dubine duše osjećam. I najveći broj kulturnih posljednika koji su po nekakvom političkom osjećanju independisti i oni dijele tu vrstu osjećanja sa mnom, a to je da sve ono što je zapravo nezavisnost trebala da nam donese, a to je ravnopravan tretman u nekim međunarodnim okvirima, zapravo smo samo u suštini izgubili sve neke međunarodne spone koje smo kačili preko državne zajednice Jugoslavije ili Srbije i Crna Gora. Više je bilo međunarodne komunikacije, nažalost, dok smo bili zajednička država, dok smo se nadali da će određene stvari sjajno stati na noge onog trenutka kad se mi osamostalimo, nekako kao da smo svi skupa nespremno dočekali činjenicu da sada samo od nas zavise određene stvari. Ja ću vam reći da je Eiffel bio na minimum desetak nekih međunarodnih filmskih festivala i smotri samo po liniji toga da je to predstavljanje novog filma koji stiže iz Srbije i Crne Gore. Kad su u pitanju festivali i smotre vezani baš za samu Crnu Goru, može 30% takvih nakon nezavisnosti. Na drugoj strani čini mi se da ekonomska kriza je dosta svemu ovome pogodovala, da je odsustvo nekakve nezavisne inicijative u zapečku. Ja smatram da nešto što se zove kulturna gerila je bila odrednica nekih meni najdražih crnogorskih projekata zadnjih 10 godina i da od ove ekonomske krize pa recimo posljednjih godinu i pol dana kao da su crnogorski poslenici u kulturi se pokrili nekim debelim jorganom sa namjerom da prespavaju ovo neko nezgodno vrijeme koje po meni ipak nudi raznoraznih mogućnosti za kreativno izražavanje, pa čak i ni za onih koji ne moraju da budu toliko skupi da bi se ozbiljna umjetnost i kultura njima pozabavili.
Gost u intervju ove subote bio je crnogorski reditelj Nikola Vukčević.
slobodnaevropa.org.
Barski maslinari su među najuspješnijima u Crnoj Gori u obnovi tradicije maslinarstva. Samo tokom posljednjih nekoliko godina obnovili su preko 30.000 stabala. No i na Barskoj rivijeri ima sječe maslinjaka zarad gradnje, a kao poseban problem barani navode nemogućnost plasmana svojih proizvoda zbog nekontrolisanog uvoza maslina i maslinovog ulja. O tome više Jasno Vukićević.
U posljednje 3 godine barski maslinari su uz pomoć ministarstva i opštine revitalizovali oko 33.000 maslina.
Mislimo da u ovom trenutku 50 do 60% barskih maslinjaka je revitalizovan.
Uz 30.000 novih sadnica masline barani su među najuspješnijim čuvarima tradicije maslinarstva u Crnoj Gori, no ima uništavanja masline i na Barskoj rivijeri, kaže Sado Peričić.
Imamo uništavanja naravno i u baru starih stabala, ali uglavnom se insistira na presađivanju i mislimo da 80% se to i radi. Pogotovo što ima ljudi koji vrlo rado i otkupljuju staru maslinu, a i kao ima uvijek prostora u maslinjaku koji ima dobru volju, koji ima kulturu za to i naravno tu bi trebalo izvršiti rigoroznu kontrolu jer nema potrebe ako neko u nekom maslinjaku gradi, maslinu ne sačuva.
Kako su i barski maslinjaci ugroženi izgradnjom, predlaže se donošenje urbanističkih planova koji bi bili striktno primjenjivani i kontrolisani.
Kako zaštititi, na primjer, veće komplekse? Evo imamo primjer našeg predsjednika, čija se kuća nalazi u sred maslinjaka, a njegova je kuća prizemna sa jednim spratom, ona se uopšte skoro ne primjeći. Znači, ako ja želim u Sustašu, koji gleda na grad, koji je izvanredno atraktivno mjesto, da sagradim kuću, onda to treba da bude prizemna kuća. Znači, državni organi treba da vode računa da se može graditi na primjer, prostor od 5000 kvadrata ili u maslinjaku od 100 stabala ili ne znam, tamo kriterijima je lako utvrditi, ali samo 5 plus 1, ništa više. Znači, ta gradnja može biti, ali vrlo, vrlo rigorozna i vrlo ograničena i kontrolisana. E tu mi nemamo pravi odnos države prema tome.
Uz uništavanje maslina, problemi koje navode barani su nekontrolisani uvoz i nemogućnost prodaje masline i maslinovog ulja. Ako se Crna Gora ne može takmičiti u količini proizvoda sa drugim mediteranskim zemljama, može kvalitetom masline i maslinovog ulja. Sado Peričić.
Veliki dio barskih maslinara proizvodi na neki način organsko ulje, jer mi mislimo da je perspektiva crnogorskog maslinara ne u kvantitetu, nego u kvalitetu, znači ljekovito, kvalitetno ulje sa brendom koje ćemo u turističke svrhe koristiti, jer mi ne možemo da proizvedemo ulje za jeftinu cijenu. Znači, trebalo bi uvoziti samo kvalitetna maslinova ulja sa dobrom kontrolom. Na primjer, 2008. na 9. imali smo proizvodnju maslinovog ulja od 200 do 250 tona u opštini Bar, imali smo preko 100 tona konzervirane masline. Još uvijek, evo, ova godina na neki način je sretna okolnost što nije bila rodna, jer maslinari će uspjeti da svoje proizvode prodaju upravo zbog nerodne godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovačka sela sve su praznija. Nemoćne starce društvo zaboravilo, a za školovanje i ono malo djece što su rođene u tim selima nema nikakvih šansi jer se i škole gase. Tako je u selu Izgore na planini Volujak iznad Tjentišta gdje živi samo jedna porodica. Petrovo domaćinstvo, jedini kontakt sa svijetom i svu pomoć ima samo od šumskog radnika Refika, za koje kaže da mu je kao brat, zabilježila koleginica Mira Andrić.
Pa najviše od muke i nevolje ljute, što se snađemo, snađemo, što nas polomu, prvo brašna uzmemo i pomalo ima ukrave mlijeka i mali da ne dogladio, pa mi pretrpimo. Danas mi je žao što su nam opušila sela, nemamo vaca, nemamo krava, nemamo bolova, nemamo ništa. Sve opušilo, otišlo u gradove.
Da nevolja nevolju sustiže, govori situacija u Petrovom domaćinstvu. Snaha Novka jedva da vidi i ne može sama da funkcioniše po kući.
Ne vidi odmah, ona druga je spomaže. Oko djeteta pridmaže mi ovaj čovjek u hranu mi pripomogne i snukom kad iperem suđe sve očima prinese.
Nejaki Marko ima samo 5 godina. Do godine treba u školu, ali kako kad je najbliža škola udaljena od sela 35 km, do koje je potrebno odrasloj osobi 2 sata hoda niz padine Volujaka. Sav teret porodice Markovića pada na jednog člana 50-godišnjeg Miloša, ali i on je invalid u lijevu ruku.
Teško, teško je živjeti. Nemamo sredstava, nemamo. Ima malo dijete, treba u školu već godinu dana.
Imate li dovoljno hrane?
A Boga mi kako kada. Pa ko će? Žena mi ne vidi, dijete malo, otac nesposoban. Sve ja moram.
Marković žive u staroj kući kroz koju duva promaja, prije 2 godine su dobili struju, od čega koriste samo jednu sijalicu za osvjetljenje zajedničke im prostorije. Okupatilu samo mogu da sanjaju, a zimi kad napadaju veliki snjegovi, danima ne izlaze iz kuće. U svoj muci i nevolji Markovića najveću pomoć im pruža privremeni doseljenik Refik iz Travnika, koji je pokraj Sutjeske pronašao svoje parče hljeba. Godinama, kaže, radi po šumama i gorama i od prije 4 godine sa svoja 2 konja Miškom i Arapom izvlači drva iz nepristupačnih strmina Volujaka.
Dolazim stalo, kad me god zovno dođem, evo zna čovjek, onaj, vazda i doće vam brašna i goni minje da dolazi do doktora, tako. Ali najteže mi je što me tovar čovjeka mora pas, pa će svak reći, ja ga, to mi je najteže. Pa ga vežem konop na konja i tako, moraš čovjek učiniti pomaštaš.
Meni reći kućini, doći da vam im brašno, a Emiri za šagolj ga zamolim, razumiješ, mene kad treba da gonim, baš sam na juče nazivu, taki je čovjek. Iako je musliman, mi smo braća, mi smo narod jedan, bijeli narod, razumije, ko nas je vjera neka i ko nas je dijelio, ja to ne znam.
I dok vlasti nijemo posmatraju sveopšte siromaštvo i pokazuju bezvoljnost nad nemoćnim, bolesnim i nejakim, ljudi su ponovo pokazali svoju humanu stranu i postali oslonac jedni drugima u krizi, a i svakojakim životnim nedaćama. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posjećamo na najvažnije naslove subotnje emisije za Crnu Goru. Crnogorska policija uhapsila Duška Mićunovića, koga u Italiji traže zbog šverca 87 kg kokaina. Advokatska kancelarija koja zastupa Nebojšu Medojevića podnijela sudu u Beogradu tužbu protiv Stanka Subotića. Glavni odbori Socijalističke narodne partije i Pokreta za promjene raspravljaju o lokalnim izborima koje je predsjednik Vujanović zakazao za 23. maj. Koalicija bivšeg iračkog premijera Iada Alavija pobijedila na parlamentarnim izborima održanim 7. marta. Pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.